насилие.
Башкортстанда 25 март көнү мәдәният хезмәткәрләре көнү билгеләнә. Шушы уңайдан 23 март көнү Уфаның нефтчеләр мәдәният сарайында тантаналы кичә һәм мәдәният сәнгать әһелләрен котлау бүләкләү булып үтте. Тантанага Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары Салават Сагыйтов, мәдәният министры вазифаларын вакытлыча башкаручы Камиля Дәүләтова һәм башка югары җитәкчеләр килгән. Салават Сагыйтов үз чыгышында бәйрәмгә җыелучыларны ихлас котлады һәм аларга киләчәктә дә уңышлар теләде. Шулай ук югары дәүләт бүләкләрен һәм мактаулы исемнәр билгеләрен дә тапшырды ул. Бүләкләнүчеләр арасында милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш кертүче татар талант ияләре дә байтак. Уфа Нур татар дәүләт драма театрының әйдәүче актрисасы Рәсимә Гайфуллина Башкортстанның халык артисткасы исеменә лайык булды. Танылган татар җырчысы Флорида Исмагыйлова Башкортстанның атказанган артисты исемен алды. Югары исем алуыма бик шатмын. Киләчәктә тагын да төплерәк, истә калырлык рольләр башкарасым килә, ди Рәсимә Гайфуллина.
Бик бәхетлемен, чөнки мондый зур Башкортстанның иң зур исеме, бит инде Башкортстан хөкүмәте биргән бу исем иң зур исем, бөек исем дип уйлыйм мин аны. Һәм бу исемне бит инде халык сөюен яулаган кешеләргә бирәләрдер дип уйлыйм. Инде хәзер тамашачы яратадыр кебек. Минем чыгышымны, минем уйнымны, эшемне яратып карыйлар кебек сизем. Киләчәктә халкымны тагы да яхшы төпле роллар белән шатландырасым килә. Җитди роллар уйнисым килә драмаларда, трагедияларда. Халыкның медиалар каравы белән генә шикләнүен теләмәс идем.
Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының әйдәүче актрисасы Илчияр Гыҗетдинова Башкортстан республикасы алдында күрсәткән фидакар хезмәте өчен билгесе белән бүләкләнә. Ә талантлы рәссам Вагыт Шәйхетдинов Башкортстанның атказанган рәссамы исеменә лаек. Башкорт дәүләт филармониясендә хезмәт салучы талантлы татар нәфис сүз остасы Лилия Фатиховага Башкортстанның халык артисткасы исеме бирелде. Атаклы татар шагыйре Әңгәм Атнабаевның туган авылы, Күрдем китапханәсе мөдире Азалия Камалова Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек. Туймазы шәһәреннән татар музыканты һәм җырчысы, тальян гармон данын күтәрүче Илнур Газизовка Башкортстанның атказанган артисты исеме бирелә. Тагын берничә татар мәдәният һәм сәнгать әһеленә шулай ук мактаулы исемнәр билгеләре тапшырылды. Курай сәнгатен чит илләргә дә танытучы виртуоз музыкант Роберт Юлдашев та лаеклы бәясен алды. Аңа да Башкортстанның халык артисты исеме бирелде. Берничә ел элек яшьләрнең Шәйхзада Бабич исемендәге дәүләт бүләгендә алган иде.